Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel, në emisionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orët e para të mëngjesit të 7 prillit, Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore në Siri, prej ku besohet se janë nisur sulmet me armë kimike ndaj civilve. Ky është sulmi i parë direkt i SBA-s në Siri gjatë luftës civile 6-vjeçare. Më shumë detaje në raportin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore siriane në orët e para të mëngjesit të 7 prillit në përgjigje ndaj sulmit vdekje prurës me armë kimike ndaj civilve më herët gjatë kësaj jave, për të cilin e kanë fajsuar qeverinë siriane. Ky është sulmi i parë direkt i Amerikës ndaj qeverisë siriane në luftën 6-vjeçare civile dhe është urdhri i parë më i rëndësishëm ushtarak i Donald Trumpit, që prej se është zgjedhur president. Trump, pas sulmit të dyshuar me gaz nervor në qytetin Qain Shaqdaw, ku vranë më shumë se 86 persona, ka thënë se ishte prekur nga fotografitë e fëmijëve të vrarë dhe ka thënë se për mua këtu janë kaluar shumë vija.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched.
Kam urdhëruar sulm ajror me cak në një bazë ajrore në Siri, prej ku janë nisur sulmet ajrore me armë kimike. Është vitale për sigurinë kombëtare dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të parandalojnë për hapjen e përdorimit të armëve vdekjeprurëse kimike, tha Trump. Ushtria siriane ka thënë se 6 ushtarë janë vrarë nga sulme, duke shtuar se ka dëme të mëdha në bazën ajrore Shariat në perëndim të Sirisë. Rusia dhe Irani, aleatët kyç të presidentit sirian Bashar al-Assad, kanë dënuar më njëherë sulmin me termat më të fuqishme, ndërkaq NATO dhe aleatët rajonal të Washingtonit kanë shprehur mbështetjen e fuqishme për SBA-n. Kremlini thotë se presidenti rus Vladimir Putin i konsideron sulmet ajrore të SBA-s në Siri si akt agresioni ndaj një shteti sovran dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Presidenti Putin konsideron se sulmet amerikane në Siri janë agresion ndaj një shteti sovran dhe shkelje e normave të ligjit ndërkombëtar, ka thënë së dhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Ky hap i Washingtonit do të ketë ndikim të madh në raportet Rusi-SBA, të cilat tashmë janë në gjendje të mjerueshme, ka thënë tutje ai. Irani, i cili ju ofron mbështetje të madhe ushtarake dhe ekonomike qeverisë së Asadit, ka thënë se sulme do të forcojë terroristët në Siri dhe do të komplikojë situatën në Siri dhe rajon. Tal al-Bazari, guvernatori i Homsit, rajoni ku gjendet baza ajrore, ka thënë se ky sulm nuk do t'i ndalë ata në luftën kundër terrorizmit. Ky sulm ajror nuk do të na dekurajoj në përpjekjet tona kundër terrorizmit, ka thënë Bazari. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Moska duhet të fajsohet për sulmin kimik, sepse ka dështuar që të përmbahet marrëveshjes së vitit 2013, që kishte për qëllim shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Pentagoni ka thënë se ka njoftuar paraprakisht Rusinë për sulmin me qëllim që sulmet të mos godasin pjesë të bazës ajrore ku janë të vendosura forcat ruse. Forcat ruse janë njoftuar paraprakisht për sulmin, ka thënë zëdhënësi Pentagonit, kapiteni Jeff Davis.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 3 prill në metronë e Shën Petersburgut ka ndodhur një shpërthem nga i cili ka mbetur të vdekur 14 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë. I dyshuari kryesor i këtij sulmi është një qytetar nga Kirgizia me shtetësi ruse. Detajet nga Valona Tela.
Hetuesit rus thanë se bomba që ka shpërthyer të hënën në metronë e Shën Petersburgut është aktivizuar nga Akbarjon Jalilov, 22 vjeç. Komiteti Hetues Federal e bëri njoftimin përmes një deklarate një ditë pas sulmit që la të vrarë 14 njerëz dhe të plagosur 10 të tjerë. Në deklaratën e Komitetit Hetues Federal u tha se hetuesit kanë gjetur gjurmë gjenetike. Më herët, Komiteti Shtetëror i Kirgizisë tha se Akbarjon Jalilov, shtetas rus i lindur në Kirgizi, është i dyshuari kryesor.
Naš gospodarstvo komitet nacionalne bezpečnosti potvrdil, što
Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Kirgjizisë, në bazë të të dhënave paraprake, konfirmoi se sulmuesi i vetvrasës është një individ me origjinë kirgjize, i cili ka poseduar shtetësinë ruse, tha ministri i jashtëm kirgjiz Erlan Abduladev. Përgjegjësinë për sulmin, të cilin autoritetet ruse e cilësuan si terrorist, nuk e ka marrë ende asnjë grup. Grupi militant Shteti Islamik ka bërë thirrje për sulme në Rusi si ndëshkim për ndërhyrjen e saj ushtarake në Siri. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u bëri thirrje organizatave mediatike që të mos bëjnë spekulime. Diskutimet dhe supozimet që kanë qarkulluar në disa media e që pretendojnë se akti terrorist në Shën Petersburg është hakmarrje për politikën e Rusisë në Siri janë cinike dhe të liga, tha Lavrov. Autoritetet në Shën Petersburg, qytetin e dytë më të madh të Rusisë, kanë shpallur tre ditëzie. Udhëheqësit botror shprehen ngushëllime dhe solidaritet, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi fuqishëm, siç tha, sulmin barbar dhe të urryer terrorist. Shtëpia Bartha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar presidentit rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur sulmit dhe për të sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin u pajtuan se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri, u tha në deklaratë. Në dy dekadat e fundit ka pasur vazhdimisht sulme me bomba në qytetet ruse. Kryengritësit në Çeçeni ose në pjesë të tjera të Kaukazit Verior, rajon rus i banuar me shumicë muslimane, janë fajsuar shpesh për sulmet. Sulmi i fundit fatal në sistemin e metros në Rusi ka ndodhur në Moskë, në mars të vitit 2010, shpërthimet në dy stacione kanë lënë të vrarë 33 njerëz.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House në raportin e ri ka përfshirë dhe vlerësimet për Maqedoninë, ku mes tjerash thot se ka rënje në shkallën e demokracisë. Materiali përgatitur nga Zërjeta Hajro, Jajaga.
Maqedonia ka shënuar rënje nga viti i kaluar në shkallën e demokracisë, theksohet kështu në raportin e fundit të Freedom House. Në raport apostrofohet se është shënuar ulje në të gjitha kategoritë, duke përfshirë këtu qeverisjen demokratike, procesin zgjedhor, pavarësinë e gjyqësorit, ku theksohet ndikimi politik mbi gjykatat dhe pengesat që i bëhen punës së prokurorisë speciale publike. Urania Pirovska drejtuar